რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის განცხადებით 7 აგვისტოს კიევს ეწევა ნატოს გენერალური მდივანი. პუტინის სანქციების გამო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტს კრძალავს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 7 აგვისტოს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი. სამინისტროს თანახმად ვიზიტი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გაგზავნილი მიწვევის საფუძველზე შედგება, მიზნად ისახავს ნატო უკრაინის პარტნიორობის შესახებ შეხვედრისთვის მზადებას. 6 აგვისტოს უფრო ადრე ნატომ განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვართან რუსეთის 20,000-მდე სამხედროა დისლოცირებული. ნატოს თანახმად მოსკოვმა შესაძლოა ჰუმანიტარული ან სამშვიდობო მისია გამოიყენოს უკრაინაში სამხედროების შეგზავნის საბაბად. დღეს უფრო ადრე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მისი ინფორმაციით უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო. ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. მოსკოვმა 4 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომ სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს ცენტრალურ და დასავლეთ რუსეთში, მათ შორის უკრაინასთან მოსაზღვრე ყველა რეგიონში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც კრძალავს ან ზღუდავს საკვების და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტს რუსეთისთვის სანქციების დამწესებელი ქვეყნებიდან. ბრძანება, რომლის ტექსტი 6 აგვისტოს გავრცელდა, ამბობს, რომ იმპორტი ერთი წლის განმავლობაში იქნება აკრძალული ან შეზღუდული. ამასთან პუტინმა რუსეთის მთავრობას დაავალა შეადგინონ სხვა საქონლის სია, რომლის იმპორტიც ასევე უნდა დააქვემდებაროს აკრძალვას ან შეზღუდვას. პუტინის განცხადებით მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ საპასუხო ზომებმა რუსეთის მომხმარებელს არ მიაყენოს ზიანი. მოსკოვს უკვე დაწესებული აქვს აკრძალვა სოფლის მეურნეობის გარკვეული პროდუქციის იმპორტზე უკრაინიდან, მოლდავეთიდან და ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნიდან. ახალი აკრძალვების ფონია ევროკავშირის მიერ რუსეთის საბანკო, ნავთობის და ენერგეტიკის სექტორებისთვის დაწესებული სანქციები, მოსკოვის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების სავარაუდო მხარდაჭერის გამო. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდტმა ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს სასამართლო სისტემის შურისიებისთვის გამოყენებით. ეს ქვეყანას ზიანს აყენებს. იქვე ბილდს მოაქვს ცნობა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელმაც დაუშვებლად ცნო სარჩელის განხილვა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეებზე. და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ყოფილ მაღალჩინოსნებს 2 აგვისტოს წინასწარი პატიმრობა მიესაჯათ. ერაყში ქურთთა რეგიონის ერაქალაქ ირბილიდან 40 კილომეტრის მოშორებით ჩატაკებებია ქურთ მებრძოლებსა და ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებს შორის. ბრძოლა მიმდინარეობს ირბილიდან სამხრეთ-დასავლეთით. გასულ შაბათ-კვირას ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში ინტენსიური შეტევა აწარმოეს, რამაც სამხედრო თანამშრომლობის განახლებისკენ უბიძგა ქურთ ოფიციალურ პირებს და ერაყის მთავრობას, რომელშიც შიიტები დომინირებენ. თანამშრომლობა მოიცავს ერაყის ძალების მხრიდან საჰაერო იერიშების განხორციელებას ფეშმერგას ქურთი მებრძოლების დახმარების მიზნით. 3 აგვისტოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დაეპატრონენ ქალაქებს ზუმარსა და სინჯარს, რის გამოც ათასობით ადამიანმა საცხოვრებელი სახლი დატოვა და მთებს შეაფარა თავი. ფეშმერგას ლიდერი იავარი აცხადებს, რომ ერაყის იეზით და უმცირესობის 50,000 წარმომადგენელი სინჯარ ის ახლოს მთებშია გახიზნული და დახმარების გარეშე მათ შიმშილით სიკვდილი ემუქრება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სკანდალი გამოიწვია, როცა სატელევიზიო ინტერვიუში ბევრის აზრით რასისტული გამონათქვამი იხმარა სომხების მისამართით. 5 აგვისტოს ინტერვიუში ერდოანმა დაიჩივლა, რომ ოპოზიცია მის წინააღმდეგ ცილისწამებლურ კამპანიას ატარებს და მას ქართული ან სომხური წარმოშობის მქონედ აცხადებს. ისინი ქართველს მიწოდებდნენ, ბოდიშს ვიხდი ამას რომ ვამბობ, მაგრამ კიდევ უარესსაც ამბობდნენ, სომეხს მიწოდებდნენ, განაცხადა ერდოანმა. მისი განცხადება რამდენიმე დღით უსწრებს 10 აგვისტოს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც გავრცელებული ვარაუდით გამარჯვებას ერდოანი მოიპოვებს. განცხადებას მედიაში გაბრაზებული გამოხმაურება მოჰყვა ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა კი ერდოანის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა რასობრივი სიძულვილის გაღვივების ბრალდებით. თურქეთსა და სომხეთს შორის უკვე დიდი ხანია კონფლიქტია პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტვის გამო. სომხეთი ამას გენოციდს უწოდებს, თურქეთი კი უარყოფს ამ ტერმინს.
keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load.
Wara.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Minha fé, minha esperança morre na sombra do jardim Minha fé, minha esperança esvai no mar cheio para fim Minha fé, minha esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade Na lembrança de minha mocidade Naquele neve escura que cá chove Minha fé, minha esperança já morreu Minha fé, minha esperança Morre na sombra do jardim Minha fé, minha esperança Vem no mar cheio para fim Minha fé, minha esperança Na boca vou ver Morre na curva de minha saudade Lembrança de minha mocidade Naquele neve escura que cá chove Minha fé, minha esperança já morreu Num sociedade Tudo gente poche bandido mas por Barbim cor crepintan Crepta sona e cinza na oi Manes travessa cata passou Sem vos pegar Te tire oi Oi, a que mamita desiludiu Minha fé, minha esperança já morreu No sociedade Que tu gente coxe bandido mas for Barbim cor crepintan Crepta sona e cinza na oi Manes travessa cata passou Sem vos pregar Te tire oi Oi, a que mamita desiludiu Minha fé, minha esperança já morreu Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim.
minha fé, minha esperança. Esleio no mar, sei ter a fim. Minha fé, minha esperança. Na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade. Naquela neva escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança. Morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança. Esvair no mar, cheitar a fim. Minha fé, minha esperança. Na boca vou ver. Morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade. Aquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança. Já morri. Num sociedade. Gen coche bandit mas por Barbin cor crefintan crepta sona e cisana oi manes travessa cata passou sem vos pegar te chere oi oi ac maminta desiludi minha fé minha esperança já morri num sociedade tu gen coche bandit mas por Barbin cor crefintan Crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou. Sem vos pegar, te tchere oi. Oi, a tua minta desiludi. Minha fé, minha esperança. Já morri.
It's been a while. since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Baby, lay tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, baby, lay tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me
just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. I looked out my window
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოს. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
და danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Həfəs Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şabran rayonunun Ağalıq kəndində ondan çox ailə qışı çadırda keçirə bilər.
Sənin canı üçün, o oğlumun canı üçün bala bilirsən nədir? Yəni çıxlayasan, yansın, qurusun. Kütüm baba, yan yaşdır, ben yan yaş. Yastıqlar bana soğuk koydurum, uşaq böyüdürəm. O bu səskər gedəcək.
Azərbaycan dünyaya qaz satsa da, kəndlərində adamlar odunla keçinirlər.
Odunun metrəsini biz almışıq, 12 manata, indi axtımızda 15 manatadır. Şəxsən mən gəlsəcəm, yolun qırağında da 40 metrə odurmuşam. Gündüz yandırmırıq, axşam yandırırıq.
Gənc müəllim ailəsinin arzusu nədən gözlərində qalıb.
Hamı bilir ki, müəllimin və yaxud da həkimin mühəndisi maaşı nədir. Ona görə də bizim üçün əl satan deyil. Gənc ailəyəm, təbii ki, normal həyat şərtlərinə təmin olmuş evlərdə, mənzillərdə yaşamaq istəyirəm. Lakin cibimizə uyğun deyil bu ipoteka şərtləri.
Lənkəranda üç qardaş bir gündə həbs edildi.
Bütün tədbirlər görülüb, ki, məhkəmədə iştirak eləsinlər. Ancaq onlar gəlmədiklərinə görə biz onların haqqında axtarış elan etmişik.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın şimal rayonlarının birində yaşayırsınız və qışı çadırda keçirmək zorundasınız. Bunu təsəvvür etsəniz də, belə həyatla razılaşmaq çox çətin məsələdir. Ancaq nə etməli? Şabran rayonunun Ağalıq kəndində evini su basıb, çadırlara sığınan ailələrə yerli hakimiyyət orqanları seçim imkanı vermir. Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajdan həmin ailələrin çarəsizliyini siz də işləyəcəksiniz.
Sənin canı üçün, o oğlumun canı üçün bala bilirsən nədir? Yəni çıxlayasan, yansın, qurusun. Kütüm baba, yan yaşdır, ben yan yaş. Yastıqlar bana soğuk koydurum,
uşağı böyütürüm.
O bu
səskər gedəcək. Bu tayyaşa
aş ola. Şikayəti bitib tükənməyənlər Şabranın Ağalıq kəndində çadır həyatı sürənlərdir. Kəndə gələn sel nəticəsində yaşadıqları iki mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurduğu çadırlara yerləşdiriliblər. Deyirlər, qəzalı binanı düzəldib özlərinə qaytarmırlar. Çadırlar isə istifadə üçün yararlı deyil.
Gətirib atırlar, nə danışdırırlar bizi, nə dindirirlər bizi, nə odun verirlər bizə, yəni nazar bir şey verirlər bizə. Nə pul var, nə pul, nə otun üstündə də çək bala, o otun üstündə.
Ne var, da təxiyyələ
evi var, çək. Qızılı, gilən ki, o da...
Mən ne qarım, bak, iki yetimim var, mən ona nə qarım, birinin burnu axır, biri özüm daraqsız afasdayım. Mən nə qarım, gəl
gəl gəl gəl
gəl gəl gəl
gəl gəl gəl gəl gəl gəl
gəl gəl gəl gəl gəl gəl
gəl gəl gəl gəl gəl gəl
Sakinlər bildirirlər ki, qızınmaq üçün köhnə binanın içərisindəki taxtaları söküb odun kimi istifadə ediblər. Hələ qış gəlməmiş bu odun da tükənib. Yay mövsümü üçün nəzərdə tutulan çadırlarda qarşıdakı qarı, çoğunu necə qarşılayıb yola salacaqlarını bilmirlər.
Bilmir, Allahın altında dava elədik. Baba, sən bax, mən sənin anon, bax, bala, gördək, ölürəm. Soyuq məni öldürür, qoca arvadan.
Xırdı-xırdı, körpü uşaqlar.
Körpü uşaqlarımı doğurdur, ölürlər, bala.
Qızlar xanım Əliyeva isə deyir ki, yağış yağında sular çadırlara dolur.
Qazan qoymuşam, vallahi Allah'a qazan qoymuşam, gecə yatanca da deyim ki, damır da səsim damırır.
Onlardan bəzisi isə deyəsən necə deyərlər, azad qanı olmağa hazırdırlar. Odur ki, yeni isti evlə nə vaxt təmin olunacaqlarından daha çox yaşadıkları çadırların istiliklə təmin olunmasını tələb edirlər.
Azərbaycan xalqı yox da, gətirdilər bizə, attılar bala bir dənə palatqıya. Letini palatqıya. Bağa bala, nə bizə odun verirlər, nə bizə qaz verirlər. Bir dənə işığı da gətdi gözümüzdən pərdə açmaq üçün bala. Gətdilər, qoydular bizi işıq, bir dənə işıq, vəssalam.
Paşpaltar damır, palatka letnedir. Otun üstüne atıblar bizi. Onun altını heç neyin vermiblər. Ondan sonra yanacaq yox, ışığı yox. Ondan sonra bir dənə, bu 11 baş aləmi bir dənə liniya səntiliblər. Bir liniya hamısı. O da sönür axşamdan, sönür, gücü çatmır.
Bir xəstə adamam, dincələ bilmirəm. Ön yarısına can palçıq çıxır evə. Soyuqdur, odun istəyirəm, xahiş edirəm. Kim gətirməlidir, gətirirsin.
Deyir ki, bizim hüccəmizə imkan yoxdur. Biz də necə dolanmışsın orada, orada hələ dolar. Yaxşı, orada bir balaca otaq idi. Ali pletkanı yandırırdı, qızın odur. İndi səhər səhər durub, Allahın dostu, bir nasdi nədir ki, onu giyinə bilmirik. Bir sənə mənə baxır, uşaq qarşılığı gecə durub qoya bilmirəm. Yəni ki, orada elə bir məhdir ki, üşütürük.
Ağalıq kənd bələdiyyəsinin sədri Natiq Musayev isə deyir ki, çadırların odunla təmin olunması üçün meşə fonduna müraciət ediblər. Hələ ki, cavab almayıblar.
Odun verilməyə, meşə fondu idarəsi verilməyə, tutmayan bələdiyyənin meşə fonduna müraciət eləmişim. Bizlərin dediyinə görə odunla təmin olunması birbaşa olunmalıdır.
Şabran İcra Hökumətindən isə bildirilib ki, çadırda qalan ailələr yaxın günlərdə odunla təmin olunacaqlar. Ancaq onların qəzalı vəziyyətdə olan binaları nə vaxt təmir bərpa olacaq, bunu dəqiq deyən yoxdur. Belə çıxır ki, onlar qışı elə bu çadırlarda da keçirə bilərlər.
Bu illər Azərbaycanın böyük neft pulları gəlir. Azərbaycan artıq dünyaya qaz da satır. Ancaq bu ölkədə hələ də yüzlərlə, minlərlə kənd var ki, insanlar orada evlərini odunla, bəzən isə təzə ilə istəyirlər. İndi də əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Havaların soyuması təbiqat təchizatını yenidən gündəmə gətirib. Azərbaycanda artıq bütün rayon mərkəzlərinin təbiqatla təmin olunduğu bildirilsə də, kəndlərin bir çoxu hələ də odun ocaqla istidilir. Elə kəndlər var ki, qaz xətti belə çəkilməyib. Elə kəndlərdə var ki, köhnə xətt qalsa da qaz təchizatı yoxdur. Cəlləbad rayonunun Qarazəncir kəndi də belə yaşayış məntəqələrindən biridir. Kəndi sakini Əliağa Musayev deyir ki, Sovet dövründə kənd qazla təmin olunurdu. Qaz xətti indi də qalır. Onun deməsinə görə qonşu kəndlərin hamısı qazla təmin olunub. Rayon mərkəzindən 10-15 kilometr aralıqda yerləşən Qarazəncir kəndinə 18 ildən çoxdur ki, qaz verilmir. Əliağa Musayev deyir ki, imkanı olanlar yay aylarında münasib qiymətə odun tədarük ediblər. İmkansızlar isə həftədə 1-2 qalaq odun almaqla günlərini keçirdirlər. Onun sözlərinə görə kətdə elə ailələr var ki, buna da imkanı yoxdur.
Odunun metrəsini bir almışıq, 12 manata, indi haqqımızda 15 manatadır. Şəxsən mən gəlir ki, yolun qırağındadır, 40 metrə odur bu şəhər. Gündüz yandırmırıq, axşam yandırırıq, gündüz bir otaqda yandırırıq, amma axşam iki otaqda yandırırıq. Onun hamamı da ondan qızırırıq. Kənd hamısı kariyerdə adından ölür. Bizdənin namısı var, 10 manat durum var, ağır təsirim var. Uşaqlarım kişilərin sadı, o alı məktəbdə oxuyur. Mən də formunu zamanda dururlar. Başqa kətdələ adından ölür bu dəqiqa. Bir ailə desin ki, mən baydan pul götürməmişəm, hamı kreditlə yaşayır.
Əliağa Musayevin fikrincə, kənd əhalisinə təbii qaz da versələr, sakinlərin çoxu pulu ödə bilməyəcək. O deyir ki, havaların səsləşməsi adamları qorxuya salıb. Çünki bir çox ailələr gündəlik qazancla yaşayırlar. Əliağa Musayevin deməsinə görə, kənddəki kişilərin əksəriyyəti Qaradağdakı daş karxanalarında çalışırlar. Qar güclü yağanda karxana da işləmir. Deməli, pul da olmayacaq. Ancaq görünür, bəzi rayon mərkəzlərinin özləri də problemlərdən xali deyil. Cəlləbad şəhər sakini Hidayət Əşkərov da qaz təchizatından narazıdır. Onun deməsinə görə şəhərin bütün məhəllələrin qaz xətti var. Lakin bu xətlər yaxşı vəziyyətdə deyil. Qazın təzyiqi aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə şəhər sakinləri dəfələrlə bu barədə rayon qaz istismar idarəsinə və digər orqanlara müraciət ediblər. Hər dəfə sakinlərin şikayətlərini əsassız hesab edirlər.
Qaz var, neysə olsa da olur. Onda səllər məqamda, səllər mövzuda debata hazıra, mən söyləyəm ki, Cəlləbadın 18 şəhər, o dövdə qaz təminəri ən azı şəhərdə 70 faizdə yox.
Hidayət Əskərov deyir ki, şəhər sakinləri evlərini çöp-çöplə qızdırırlar. Odun baha olduğu üçün adamlar ala bilmir. O deyir ki, yeni qaz xətləri çəkilir. Görülən tədbirlər hələ ki səmərə vermir. Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, bütün istiqamətlərdə qaz xəttinin çəkilir. Gedir. Yaxın vaxtlarda qaz təminatı daha da yaxşılaşacaq. Rayon Qaz İstismar İdarəsinin müdiri Təminatçı Baxşev isə deyir ki, azda Cəlləbad rayonu 2 şəhərinə və 4 kəndinə təbii qaz verilir. Rayonun 11 kəndində qazlaşdırma gedir. Bu kəndlər qazın verilməsi mart ayına planlaşdırılıb.
Cəlləbadda bu saat qazlaşdırma çoxdur, yüksək sürətlə gedir. 14 kənddə bu saat qazlaşma aparılır. Hal-hazırda 4 kənd
Cəddə, iki şəhərdə qazdılar. Qazlara dəngdən bu da hazırlanır ucə. Bu Mart bayramına qədər orada yetinəcək. Bu tadı orada 7 brigada işləyir, 7 brigada.
Bu Cəlləbat şəhərinə qazın verilməsində çətinliklərin olduğunu etiraf etdi. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü bildirdi.
Çətinliklər var. Yəni bəzi turbalar köhnədir. 71-ci ildə çəkilən xəttdədir. Burada mənim problemim var. Məsələn ki, yəni əhalini normal qazın təmin edəyidir.
Cəlləbat rayonunun 197 mindən çox sakini var. Rayonun arasında 2 şəhər, 117 kənd var. Kəndlərin 113-ündə təbii qaz yoxdur. Dağlıq ərazilərdə yaşayanlar evləri qızdırmaq üçün odun tədarükünə üstünlük verirlər. Aran yerlərdə yaşayanlar isə demələrinə görə əllərinə nə keçirsə ondan istifadə edirlər. Cənub bölgəsinin rayonlarında yeni polietilen torbalardan ibarət qaz xətləri çəkilir. Mütəxəssislərin fikrincə bu da az vaxtda yaşayış yerlərini qazlaşdırmağa imkan verəcək. Bu yaxınlarda qonşu rayon olan Biləsuva şəhərinə ilk dəfə onlara təbii qaz verildi. Noyabrın 23-də Lənkəran rayonunun 7 kəndi qazla təmin olundu. Masalıda isə ilk dəfə olaraq 2 kəndə qaz verildi. Rəsmilər 2013-cü ilin sonuna kimi bütün kəndləri qazlaşdıracaqlarını deyirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, kənd yerlərinin qazlaşdırılması regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramına salınıb. Əvvəlki proqramda da bu işlər nəzərdə tutulmuşdu. Onun dediyinə görə Azərbaycanda bir il ərzində bütün yaşayış məntəqələrini qazlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə bu deyilənlərin arxasında siyasət durur. Demək istəyirlər ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Vidadi Mirzəyevin sözlərinə görə kənd yerlərinə qazın verilməsini yubatmaq ölkə üçün baha başa gəlir. Hər il hər rayonda 30-40 min kub metr odun tədarük olunur. Belə getsə bir neçə ildən sonra meşələr tükənə bilər.
Qışda çadırlara sığınan, evlərini odunla isidən insanlardan bəhs etdik. İndi isə Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızı sizə kirayədə yaşayan, ancaq ipotek ilə ev almaq arzusu bir növ, necə deyərlər, daşa dəyən bir müəllim ailəsindən danışacaq. Büdcəsinin sosial yönümlü olduğu deyilən bir ölkədə belə bir mənzərədə çox təzadlı görünür.
Gəncədəki universitetlərdən birində müəllim işləyən Sahib Mansurov 3 ildir ki, ailə qurub, bir yaşlı uşağı və yoldaşı ilə kirayələdiyi evə hər ay 120 manat pul ödəyir. Deyir ki, bir çox gənclərin ipoteka ilə ev ala bilməsinə rəğmən o bir neçə banklara müraciət etsə də ailə büdcəsinin az olduğunu əsas gətirib sənədlərini qəbul etməyiblər. Sahib Mansurov deyir ki, ibtidai sinif müəlliməsi olan yoldaşının maaşı ilə onunki birlikdə 420 manat edir. Düşünür ki, hər ay xərclərini azaldıb bir təhər 250 manat ipotekaya ödəniş edə bilərlər. Bircə şərtlər bu qədər çətin olmasa.
Hər bir gənc ailə kimi mən də ipoteka şərtlərindən faydalanmaq, yararlanmaq istəyirəm. Lakin bizim əmək haqlarımız kifayət qədər aşağı olduğu üçün bu şərtlərdən biz yararlana bilmirik. Yəni hərbiçilər də digər sahələrdə işləyənlərin əmək haqları yüksəkdir, yüksək göstərilir. Ona görə onlar bundan yararlana bilirlər. Amma ancaq hamı bilir ki, müəllimin və yaxud da həkimin mühəndisi maaşı nədir. Və ona görə də bizim üçün əl çatan deyil. Gənc ailəyəm, təbii ki, normal həyat şərtlərinin təmin olunmuş evlərdə, mənzillərdə yaşamaq istəyirəm hər bir vətəndaş kimi. Lakin bugünkü real cibimizə uyğun deyil bu ipoteka şərtləri. Yəni bu vəsaiti toplamaq, əldə eləmək heç cürə mümkün deyil. Bir gənc ailə kimi, bir müəllim ailəsi kimi, yəni bu vəsaitləri bizim ailə büdcəmizdən yuxarıdadır bu. Tələblər ən azı 500-600 manatdan yuxarıdadır. İpoteka şərtləri asan olmalıdır. Kirayə mənzillərdə yaşamaq istəmirəm. Mənim də normal şərtlərlə təmin olunmuş evim olması mən istəyirəm.
Sahib Mansurov kimi ipoteka ilə ev ala bilməyən onlar müəllim, mühəndis, həkim və s. gənc ailələr var. Bu barədə Gəncə şəhərindəki banklardan da məlumat verilir. Hazırda Gəncədə ipoteka kredisinin verilməsi ilə məşğul olan Gəncə Bankın mütəxəssisi Ramil Şərifov da deyir ki, təxminən 250 müraciətdən sırf əmək haqqı yetərli məbləğdə olmadığı üçün imtina edilib. Bankın mütəxəssisi əlavə edir ki, hazırda sosial ipotekadan yararlananların ən yüksək faizi hərbiçilərdir. Kredit mütəxəssisi adi ipotekadan fərqli olaraq sosial ipoteka üçün yaş məhdudiyyətinin olmamasını da müsbət hal kimi qiymətləndirir.
Sosial ipoteka üçün əsas tutulmuş təşkil edən müştərilərimiz hərbiçilərdir, hərbi qulluqçulardır. Bundan başqa sosial ipotekada məcburi köçkün statusu daşıyan müştərilər də var ki, onlarda həm əmək haqqı yüksəkdir hərbi qulluqçularda, həm ancaq hərbiçilərdə yaş məhdudiyyəti olmadığına görə, ona görə bunlar tutulmuşda təşkil edir.
Ramil Şərifovun deməsinə görə bu il Gəncədə 93 ailə evlə təmin olunub ki, onlardan cəmi 17 nəfəri adi ipotekadan yararlananlardır. Qalanları sosial ipoteka növü üzrə hərbçi və məcburi köçkünlərdir. Beləliklə 2 milyon 900 min manat ipoteka üçün vəsait xərclənib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, hazırda ipoteka şərtləri həddən artıq sərtdir və əlavə edir ki, xüsusən tələb olunan əmək haqqı heç bir iqtisadi məntiqə uyğun deyil.
Şərtlər xeyli ağırdır. Tələb olan minimum əmək məbləği olursa yüksəkdir. Adi ipotek kreditlərinə müraciət etmək istəyən vətəndaşın orta ilə əmək haqqı 800 manatdan az olmamaq. Nəzərə alsaq ölçüdür orta ilə əmək haqqı 403 manatdır. İpotek kredit almaq üçün vətəndaşdan orta ilə əmək haqqıdan 2 dəfə artıq əmək haqqı tələb olunur ki, təbii ki, iqtisadi baxımdan məntiqə uyğun deyil.
Bununla belə ekspert gənclərin üzünü güldürəcək yeni ipoteka proqramından danışır.
Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş yeni təkbir paketinə əsasən sosial ipotek kreditlərinə, eləcə də adi ipotek kreditlərinə dəyişiklik edilməsi və şərtlərin yumşaldılması nəzərdə tutulur. Əgər sosial ipotek kreditləri üzrə maksimum faiz dərəcəsinin 4%-dən 2%-ə endirilməsi nəzərdə tutulur və maksimum məbləğin 35 min manatdan 50 min manata artırılması təkbir paketinin öz əksini tapıb, nağdlanan vəsaitin məbləği 1 milyon manatdan 40 milyon manata qədər artırılıb.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, istər bölgələrdə, istər də mərkəzdə evi olmayan ailələrin sayı çox olduğu halda ipotekaya ayrılan məbləğ həmin rəqəmin 10-15%-ni belə ödəmir. Musa Quliyev də bildirib ki, yeni proqramın gənclər üçün verəcəyi müsbət nəticələri olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda adi ipoteka kreditləri 8, güzəşli ipoteka kreditləri 4%-lə verilir. Adi ipoteka kreditlərində maksimal məbləğ 50 min, güzəşli ipoteka kreditlərində isə 35 min manatdır. Kredit adi ipotekada 25 il, güzəşli ipotekada isə 35 il müddətinə verilir. Yeni proqram təsdiqlənsə, Sahib Mansurov kimi kirayələrdə yaşayan onlarla gəncin öz evi isti yuvası olacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın əl getmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun indi sizə nəql edəcəyi Lənkəran rayonunda baş verən olayı isə ilk baxışdan qonşu münaqişəsi kimi də baxmaq olardı. Ancaq bu məişət münaqişəsi artıq elə şəkil alıb ki, ona tək iki qonşunun yox, bütün ölkənin problemi kimi də baxmaq olar. İndi qonşular istəsələr də barışa bilmirlər. Səbəbini indi siz də biləcəksiniz.
Dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Narbağı kənd sakinlərindən 3 qardaş Rafael İsmail və Rafaəddin İsmailov həbs ediliblər. Lənkəran rayonunun Narbağı kəndində 2 qonşu arasında torpaq üstündə adi bir mübahisə sonradan davadalaşa çevrilib. Bunun ardınca da həbslər başlayıb. Bununla əlaqədar rayonumuza edilən şikayətlə bağlı Narbağı kəndində oldu. Kənd dağ ərazisində yerləşir. Lənkəran-Lerik yolu bu kəndin ortasından keçir. İsmailovların ailəsinə baş çəkdik. Ata Hüseyin ağa İsmailov deyir ki, həbs gözlənilməz olub. Onun dediyinə görə həm kəndlisi Səxavat Hacıyev onun həyətinə sərxoş vəziyyətdə daxil olub. Həyətdə mübahisə düşüb, albayaxı olublar. Hüseyin ağa İsmailov bununla bağlı polisə müraciət etdiyini də deyir.
Mən də zəng elədim ki, bazı 102 xidmətinə, 102 xidməti Lənkəran şəhər polis şöbəsindən milis kapitanı göndərdilər. Ola gəldi Deməli, hadisə yerinə, deməli, Səxavat Haqverdiyinin nə vəziyyətdə olduğunu, sərxoş halda olduğunu gördülər.
Hüseyin ağa İsmailovun sözlərinə görə şikayətçi olsalar da bu işi onların əleyhinə çeviriblər. İstintaqiyə gedişində bu işə qonşunun şikayəti əsasında baxıldığı məlum olub. Hətta oğlanlarının qonşunu döydüyü iddiası ortaya çıxıb. Hüseyin ağa İsmailov deyir ki, bu hadisədən 7 ay keçsə də hələ də məsələ həllini tapmayıb. Bununla bağlı rayon polis şöbəsində istintaq edib, iş məhkəməyə verilib. Bir neçə dəfə məhkəmə də olub.
6 dəfə məhkəmə getdi. Məni çağırdı, oktyabr ayı oyun 10 idi. İkinci dəfə məhkəmə gedəndə bir məhkəmə sərdi. Məni çağırdı, dedi ki, Oksakal, sən məndən yaşda böyüksən, amma sənin burada bir kəsir mərcəatın var. Dedim, nə? Mənim nəyim təskidir? Dedi ki, sən gel bilən Oksakal Topkinən, Hacı olsun, Kərbalay olsun, devlet adamı ol. Dedim ki, mən belə bir adamla tanırıram, belə bir qohumum da yoxdur. Dedi, var, icra nümayəndəsin, göndər yanım yanıma, bəs bu haqsa, bu iş hal olunsun. Mən də getdim, oru çərbası bir icra nümayəndəsin. Mühendisini gönderdim. İzlər mühendisi geldi. Bana dedi ki, bu sizden 5000 marka pul isterim.
Hüseyin ağa İsmailov'un dediğine göre bu meseleden sonra oğlanlarını hapsediblər. O deyir ki, dekabrın 15-də oğlanlarını kənd icra nümayəndəliyinə dəvət ediblər. Onlara deyiblər ki, gəlin Səxova Takvedevlə barışın.
Getdi nəsə icra nümayəndəsinin bilasına qoyan. Onu şərbat olunan icrasına. İki nəfə geldi, girdi içəri, formalarını yok idi. Elə belə fiziki girmişdi. Girdiler içəri, ellerinde gondol. Şalların kollarını gondolardı.
Hüseyin ağa İsmailov deyir ki, həbs edilən oğlanlarından ikisi evlidir. Birinin həyat yoldaşı hamilədir, evdə yatır. Pul yoxdur ki, onu xəstəxanaya aparsınlar. Səxavat Haqverdiyevin atası Qasım Haqverdiyev isə deyir ki, Hüseyin ağa İsmailovun oğlanları heç bir səbəb olmadan onun oğlunu döyüblər. Buna görə də onlar polisə şikayət ediblər. İstintaq və məhkəmə onların şikayətləri əsasında aparılır.
Mən gedib görmüşəm, tras düzülüb, maşinlər düzülüb, mənim oğlum lüt bilə çalbaz bunlayındı. Heç kim yoxdur. Onlar da qaçdılar. Yol da açıldı. Gördüm ki, heç kim yoxdur. Onlar da qaçıb girdilər evinə. Mən də çıxacağam. Yaralı vəziyyətdə qan axır burdan belindən, qar, köynə, qan içində. Hər şey fərz elə 5-6 nəfər. 4 dənə kişi, 2 dənə qadın. Bu tək. Müalicə olunub. Yatmayıb xəstəxanada. Öz cibinin hesabına gedib onu aparmışam. Müalicə olunub.
Qasım Haqverdiyevin dediyinə görə bu işdə kiminsə həbs edilməsini istəmir. O deyir ki, bu münaqişənin tarixi 1996-cı ildə çıxır. Onun sözlərinə görə kənddə torpaq islahatı gedib, kəndin 7 sakininə eyni istiqamətdə paybəlli torpaq verilib. Onun da orada torpaq sahəsi var. Hüseyin ağa Haqverdiyevin torpağı birinci gəlir. Torpaq sahəsinə isə yalnız bir giriş var. O da bunu bahana gətirərək torpaq sahiblərini öz ərazilərinə buraxmır ki, ailə arasında münaqişə də buradan qaynaqlanır. Ruvu kənd icra nümayəndəsi Oruz Səfərova nə üçün üç qardaş icra nümayəndəliyində həbs edilib? Hakim İsmailov qardaşlarını buraxmaq üçün səndən 5000 manat istəyibmi? Suallarını verdik. O, bu məsələnin ona aidiyyəti olmadığını dedi. Onun sözlərinə görə məhkəmə hakiminin pul tələb etməsi ilə bağlı fikirlər böhtandır.
Mənim məlumatım yoxdur orada qardaş, belə işlərin. Çünki o sinəqa gir mənim ərazimdə yaşamırlar. Onlar baxırlar, qurulma intibat ərazidir. Bir mən imzası olmuşam. Onlar gəliblər birbaşa bizim nümayəndəliyə gəliblər. Daha qurulmaya gəliblər, gəliblər nümayəndəliyə. Nümayəndəliyə işçiləri olasın, şərait qurublar orada saplot edirlər. Nə falan basın, belə durur. Amma mənə söhbət bir də işlət eləməmcə, olmamışam.
Bu məsələ ilə bağlı Lənkəran ay polis şöbəsindən lazım olan məlumatları ala bilmədik. İşi aparan polis müstəntiqi Mir Qasım Kazımov bildirdi ki, istintaq başa çatıb, işlər Lənkəran məhkəməsinə verilib. İsmailovların məhkəmə tərəfindən təyin olunmuş vəkili də bu barədə məlumatı olmadığını bildirdi.
Sudiya hakimə zəng eləndə, ayıcı, mən onun vəkiliyəm, zəni birinin vəkiliyəm orada, cinayət işi var, o 221 ilə, kurbanlıq ilə. Ha, o işin dağındırıb var, nəyə görəndə uşaqlar qaçıblar, yoxsa haradadır bilmədik. Çağırmalar gəlmədilər bu orada.
Hüseyin ağa İsmailov isə deyir ki, onlara cəmi bir dəfə məhkəmə çağırışı gəlib. Onun sözlərinə görə məhkəməni keçdi, bütün iclaslarda iştirak ediblər. Lənkəran ayın məhkəməsinin sədri İlçin Kazımov isə bildirir ki, qardaşların həbs edilməsi qanunudur. Hakim deyir ki, onun ünvanına deyilən fikirlər böyütandır.
Onlar deməli, xuliqanlıq ediblər üç qardaş. Qonşunu və gəlini döyüblər. İctimai qaydanı pozublar çoxud şəkildə. Ondan sonra da məhkəməyə gəlməyiblər. Bütün tədbirlər görülüb ki, məhkəmədə iştirak edəsinlər. Ancaq onlar gəlmədiklərinə görə biz onların haqqında axtarış elan etmişik.
Hakimin pul tələb etməsi ilə bağlı İlçin Kazımov bunları söylədi.
Bu sadəcə olaraq qurdurmadır bunların özlərinin, yəni ki, hörmətsizliyin dalıca şər, böhtan məlumatlardır. Əcəbləri, bu adamlar məhkəməyə gəlmirlərsə, hakim necə istəyə bilər? Biz onun tərəfindəyik ki, o dəqiqləşdirilsin, görülsün ki, kim kimdən nə istəyir və harada istəyir. Bunların şikayəti istintaqdan olub ki, bizə əsassız yerə iş qaldırılır. Ancaq dərizə etiraf ediblər, imza ediblər bütün hüquqi sənədlərə. İş materiallarında da öz təsdiqini tapır. Məhkəməyə qarşı da şəhər, böhtan, bizə insanlar var da cəmiyyətdə. Təəssüflər olsun ki.
Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, istintaq müddətində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə xüsusi ehtiyac olmayıb. Onun fikrincə məhkəmənin çıxartdığı həbs qəti imkan tədbiri şübhə doğurur. O deyir ki, təqsirləndirilənlər məhkəmənin işindən apellyasiyaya şikayət verə bilərlər. Sönağa İsmailovun dediyinə görə apellyasiya məhkəməsinə verməyə pulları yoxdur.
Vəssalam, Gülnur Radif qızının bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit gada tsema, romelic mu amzades kün ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovat. Radio Tavisuklava. Tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetchi. Mu isminit da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisuklava tsertili GE. Radio Თავისუფლება, წერტილი G. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე.